šoreiz stiprais vējš nav radījis īpaši daudz postījumus. Mums līdz pulkstens pus septiņiem bija kopumā 18 izsaukumi, kur bija nepieciešams novākt nolūzušus kokus no ceļa braucamās daļas būvēm un dažādām konstrukcijām bojājumi nav nodarīti un cilvēki arī nav cietuši. Bet jāņem vērā tas, kā šodien piekrastes rajonos vējš vēl pieturēsies un līdz ar šiem vējiem parasti ir tā, ka piekrastes rajonos ceļās ūdens līmenis. Tā kā iedzīvotājiem, kuri izvēlēsies pastaigāties vai vēlas pastaigāties gar jūru vai piekrastes rajonos, būtu jāievēro īpaši piesardzība.